Her begynder E.L. Doctorow's roman Martian, læst af Bent Otto Hansen for forlaget Viatone. Første del. Georgia. Kapitel 1. Klokken var 5 om morgenen, og der blev banket hårdt på døren og råbt udenfor, og hendes mand John sprang ud af sengen og tog sin riffel, mens Roscoe, der var blevet vækket samtidig, kom løbende på klaskende bare fødder ud fra baghuset, og Matty i en fart trak i kåben og mentalt forberedte sig på, at krigsalarmen nu havde lydt, selvom hun i sit stille sind var fortvivlet over, at krigen var nået frem til dem. Hun stormede ned ad trappen for at se ud af den åbne dør, hvor der i skæret fra lygten over hovedtrappen stod to heste med dampende flanker, løftede hoveder og vilde, blodskudte øjne. Og kusken, en ung neger med runde skuldre, udviste stoisk tålmodighed, selv i denne situation. Og kvinden, der stod oprejst i vognen, var ingen ringere end hendes tante, Letitia Pettibone of McDonough, med sit gamle ansigt fortrukket af angst og håret stridende i alle retninger. Selvom hun ellers altid havde sat en ære i at være fornem og præsentabel, denne enkefrue, der praktisk talt var enerådende i Atlanta, men altså nu var henvist til at stå op i en hestevogn, som en dommedagsvarslende heks, hvad hun da også skulle vise sig at være. Vognen var højt læsset med bagage og ombundne bylter, og mens hun stod, faldt noget sølvtøj ned på jorden, knive, gafler og en lysestage, som i det raslende fald blev ramt af de få lysglimt fra den fakkel, som Roscoe stod med i hånden. Matty, der stadig var ved at binde kjolelivet, løb ned ad trappen, og tåbeligt nok, som hun senere sagde til sig selv, havde hun kun tanke for kvindens forlegenhed. En kvinde, som hun strengt taget havde omfattet med mere respekt end kærlighed, men nu samlede hun altså det tunge sølvtøj op og rakte hende det, som om det ikke var noget Roscoe eller hendes mand, John Jameson, burde have gjort. Letitia ville ikke stige ned fra vognen, for det var der ikke tid til, sagde hun. Hun var alvorligt forskrækket og skænkede ikke hestene en tanke, hvad John hurtigt indså, mens han gav besked på at hente et par spande vand til dem, og kvinden råbte, "Se at komme afsted i en fart! Tag med, hvad I kan have!" Og hun blev tilsyneladende vred, da de bare blev stående og lyttede, mens nogle af landarbejderne begyndte at dukke op ved siden af huset samtidig med solopgangen, som om de var kommet til verden med den.
"Og jeg kender ham," råbte hun. "Han har spist middag ved mit bord. Han har boet hos os. Han brænder huse, hvor han er kommet ridende til frokost. Han stikker en by i brand, selvom han har holdt skåltaler i dens klubber. Jo, vist, han er skam en dannet mand. Ja, det troede vi da i det mindste. Selvom han aldrig har gjort indtryk på mig. Næh, jeg var ikke imponeret. Dertil var han for spinkel, for svag i sin konversation, ikke nær udsøgt nok i sin påklædning. Uinteressant i sin fremtoning, men dog ikke desto mindre ganske civiliseret i betragtning af, at han havde så ringe evner til at forstille sig eller give udtryk for meninger, han ikke havde. Og hvor bitter er ikke gallen i min mund, fordi jeg bildte mig ind, han var en ægteskabssindet mand med usvækket kærlighed til hustru og børn, mens han nu viser sig at være en vild mand, blottet for den mindste dråbe barmhjertighed i sit iskolde hjerte."
Det var svært at få oplysninger ud af hende, for hun blev ved med at tale på samme rablende måde. John opgav forsøget og begyndte i stedet at udstede ordre, hvorefter han løb ind i huset igen. Det var hende, Matty, der lyttede. Hendes tantes hysteri, der på en besynderlig måde var holdt i vendinger, der passede til selskabelighed i en dagligstue, lagde fuldt beslag på hendes opmærksomhed. Et kort øjeblik havde hun endda glemt sine sønner oppe på første sal.
"De kommer, Matty. De er på march. En hær af køder og anført af denne frafaldende, dette hæslige vrag af et menneske, denne djævel, som vil drikke din te og bukke høfligt, inden han stjæler alt, hvad du ejer."
Da hendes tante således havde afleveret sin besked, satte hun sig, sank sammen i sædet og gav kusken besked på at køre. Matty kunne ikke få noget svar på, hvor Letitia Pettibone agtede sig hen. Heller ikke, hvor lang tid der ville gå, før svøben stod foran hendes dør. Ikke fordi hun tvivlede på sin tante. Hun så op mod himlen, der langsomt lysnede og blev til dagens grå begyndelse. Hun hørte ikke andet end den galne hane, og i det hun vendte sig, hørte hun også med pludselig vrede slavernes visten henne fra hushjørnet. Og da hestespandet forsvandt, og vognene rullede hen ad grusvejen, vendte Matty sig om, løftede kjolesømmen og begyndte at gå op ad trappen, hvor hun til sin ærgelse kun så det skrækkelige pigebarn, Pearl, så uforskammet som nogensinde, stå og læne sig op ad søjlen, som om hun ejede hele plantagen. John Jameson var ikke uforberedt. Så tidligt som i september, da han havde fået meddelelse om, at Hood havde trukket sig ud, og at unionshæren havde indtaget Atlanta, havde han bedt Matty sætte sig ned, mens han fortalte hende, hvad der måtte gøres. Gulvtæpperne blev rullet sammen, malerierne taget ned fra væggene, hendes stole med broderede betræk, alt hvad hun satte pris på, fortalte han hende, hendes engelske stoffer, porcelænet, ja til med familiebiblen. Det skulle alt sammen pakkes ned og transporteres til Milledgeville.